Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ikki muqaddas masjid xodimi, Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz Al Saudni mamlakatning yuksak mukofoti oliy darajali Imom Buxoriy ordeni bilan mukofotladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Aytish joizki, ushbu orden yaqinda O'zbekiston Respublikasining 15 avgustdagi qonuniga muvofiq ta'sis etildi. U bilan ilm-ma'rifatni rivojlantirish, islom olami mutafakkirlari merosini o'rganish va keng targ'ib qilish alohida xizmatlari uchun olimlar, tadqiqotchilar, adiblar, shuningdek xorijiy davlatlar va hukumatlar rahbarlari mukofotlanadi. Salmon bin Abdulaziz ushbu mukofotga sazovor bo'lgan birinchi inson bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.